Well, not so far. After a second S, you're still even in Aberystwyth. Gyda fi fan hyn, mae panel o bobl rhoi unig dros ben. Ac am ryw hanner awr yn mynd fyrra'n gysa yma, i ni'n mynd i drafod y gwyliau roc sy'n wedi digwydd yng Ngheredigion neu sy'n arfer teulu. Ar ôl hynny, mae yna cwiz gyda llaw. Dwi'n gwybod beth fydd yn bobre yn y cwiz, ond os ar oswch chi'n gwybod ni'n mynd i'n cwiz yma. Gawn ni'r drafodaeth yma'n gyntaf. Gyda fi fan hyn, Owen Trimoli sydd wrth gwrs yn fisi iawn ar hyn o bryd, ond mae wyl e'n digwydd pen o'r gwrs nesaf yn hyn yn Aberystwyth sef bobre Selar. Yn nesaf yn hyn, Mared sydd gyda ni o Tregaroc yn Tregaron ac Harris Gwyl Gor y Lan yn Llangrafon. Felly y bobl sy'n profiadol iawn yn trefnu gwyliau yn y Gwyl y Lan. Lot o bethau'n drafod. A ddechrau ni, gyda'ch chi'n sôn, gyda'ch chi'n dod y cefnir i bobl gyntaf am maint o wyliau, mae fath o hanes o wyliau. Os ddech chi'n rhywbeth o wedi ar y cefnir yna, sôn nhw'n rhaid yn ffynnu am gofres yna.
Mae gofres yma yn dref i'n 15 flwyddyn o gael gwyddiad byw eleni felly, wrth nesaf. A cyn hynny, mi oedden ni, o'r selar yn gylch mewn cerddoriaeth chwarterol felly. A cyn hynny oedd oedden ni'n cynnal rhywbeth o opera o fewn gloriau'r cynllawn. Ond y nod yn y pen draw yng Nghefn y Meddwl i wastad oedd i gael digwyddiad byw. Felly rhyw bum mlynedd nôl oedden ni'n sefydlu fo gynta ym Mangor, yn ddiad hendra ym Mangor. Wedyn oedden ni'n ganlynol, oedden ni'n sôn o'r 300, 300 a hanner ym Mangor. Oedden ni'n ganlynol, oedden ni'n gynnal yn y cyfnodau yn ddiad fawr. A oedden ni'n gynnewyr ffellian rhyw wythnos yn o'i llaw, 500 o bobl yma no. A wedyn ydych chi'n symud i gynolfan mwy y denfyrwyr Aberystwyth, rhyw 700 y mwyn honno, a wedyn Llynedd, oedden ni'n ôl i'n denfyrwyr ar ei fil o bobl yn ôl bwrs yma'r Llynedd. Felly mae'n wyl sy'n dychmygu yn rhanol bob blwyddyn. Mae'r hyrwyddo digwydd, wel, da ni'n cyfnod pwyntlais gohyddus i ddewis yn illwyr opera. Felly mae'r hyrwyddo digwydd os gyfnod hir amser o agor y bleidlais yn mis Llanwedd trwy o mis Chwefror. Felly mae o'n hyrwyddo gyson a cynnil mewn ffordd. A llwyddiant mawr yn gobre wedi bod i denu pobl o ledled Cymru i gyd. Mae pobl teithio ar fysyn y dri bws yn dod y Gynarfon er enghraifft os o ddesa, dau bws yn dod y Gerdydd, mae un yn Pwllheli, un o Llanferis, jyst yn cael esiampl i chi, wedyn dyna di gwir llwyddiant y gobre.
A beth wrth yr wyl nesaf, wythnos i fwrdd, pen wythnos nesaf?
Ie, mae o nos adon nesaf mae prif digwyddiad y gobre yn un y ffynwyr yn rhaid eto. Mae tocynna yn prynhau, mae'n rhaid i ddeud. Ond leni, da ni'n cymryd o ail noson hefyd ar nos Wener. Mae Geraint Jarman, sef yn illydd, gobr cyfraniad arbennig o sela ar leni. Yn perfformio set arbennig iawn yn Neuad Cant y Celyn. Eto mae hwnna rhyw ychwanegiad y digwyddiad o'n i wedi ystyried gwneud ys rhai blynyddoedd. Syniad ydy creu gwyl tu allan i'r tymor gwyliau i gael o geiau o bwrpas yn Chwefror yn Aberystwyth. Mae'n gig ffrind yn mynd i'n swynau hefyd, mae'n cael ei drefnu. A wedyn mae gennym ni ddigwyddiadau yn y llyfr cenedlaethol hefyd, sgyrsiau cerddorol ag ati ar y dydd Sadwrn. Felly mae'n troi'n fwy o ben wythnos na dim ond yn nos Sadwrn, ond y prif gwobrau na dy'r prif atyniad o bethau o fwy o'r ffobos.
Nes i fwrhau siarad y trwy'n ei gwrch eich bod yn ddweud. Mi draf i'n gorllewin gwyllte. Draw i Dregaron, Mared, Gwyl Tregaroc, pwy'n gwybod o'r gwyl? Ie, gorllewin gwyllt.
Dechreuodd Tregaroc yn 2014, felly dathlu nawr 4 mlynedd nawr mis Mai. Gwyl, oedd chwech yn wedi dod i'n gilydd, achos o'n i'n teimlo fel bod dim byd mlaen yn Tregaron, oedd pawb yn goffod symud i deithio de i Aberystwyth i fynd am noson mas. Oedd bygythiad ysgol yn cael, llyfyrgell yn cael, tafan yn cael, pawb yn teimlo bach yn fflat. Felly ni'n teimlo fel bod eisiau rhoi fach fi o wmff nôl i'r dre. A ni'n teimlo fel bod ni yn lle talu taxis yn mynd o Aberystwyth. A dre ni'n moyn cael rhywbeth yn lleol. Felly ni'n meddwl gwyl, gwyl gyddoriad fydd e rhywbeth i wneud hynny. A mi oedd Tregaron, a mi fod yn lle mae'n debyg, ffantastig i mi mas. Mi'n credu o dawnsfeidd i gyd am y fod yn Tregaron, a dyna lle fi fod. Felly o'n eisiau ailgydio a cael pawb nôl i Tregaron. Mae'n cael ei gynnal ar y trydydd disadwl mis Mai. Mi oedd y dyddiau rhan oedd i benderfynu achos mae yna tipyn o bethau ymlaen yn rhegarol a ngheredigion. Mae pobl yn meddwl bod i fi ymlaen, ond mae lot o bethau ymlaen, so chi'n mwyn clasio dy bethau. Mae gen i mynd o nerth i nerth. Mae'r y bwriad yw bod ni'n dechrau'n Talbot.
Wrth gwrs.
Wrth gwrs, ie, lle mae pawb yn abod. A wedyn i ni teithio wedyn, so mae bandio yn chwarae'n Talbot, a wedyn i teithio wedyn lan i dyfarnau clwb bowls a clwb rygbi, a wedyn gorffen gyda dawns yn y pabell yn maes ffafio clwb rygbi. Ie, mae'n mynd yn greit.
Rydyn ni'n oes ond am y feroedd a bandio yeah. Beth yma'n mynd i roi. Nesai, mae'n ni at yr wyl gyda'r enw mwyaf disgrifiadol ohonyn nhw gyd yn gynnu, sef gwyl nôl a mlaen Llangrannol. Carys?
Dos i'n rhaid i fi esbonio felly beth sydd yn digwydd yn gwyl nôl a mlaen. Ar noson arferol mas yn Llangrannog, mae dyn ni ddau dwy di tafan, sef y pedran a'r ship. A mae pobl wrth gwrs yn mynd nôl a mlaen rhwngddi nhw, a gweld ein syniad gyda tri bwrdd does, neu beidio. Rhyw naw mlynedd nôl, sef Cynnyr, Aneirin a Pop, dros beint, yn meddwl, oes yna'n syniad da i gael gwyl yn fan hyn, a dyna sydd wedi digwydd. A wrth gwrs, oedd eisiau menywod i ddod mewn wedyn i drefnu y peth, achos mae'r boes wedi cael yn siarad. A dyna ni, ond mae'n ddisblygu a datblygu oedd e'n ddigwyddiad i'n cynhawn a noson ar y nos Sadwrn. Erbyn hyn mae ar y nos Wener hefyd, mae'n siŵr mwy o bobl yn dod i'r nos Wener erbyn hyn nag oedd yna ar y nos Sadwrn cyntaf erioed. A mae e jyst wedi mynd o nerth i nerth, felly rhywsit i ni yn blwyddyn naw erbyn hyn.
Rydw i'n nawr yn hynny.
Ydy.
Dyma'n bydd yn nawr fe ddwy. Felly, i ni yw'r hynny o'r tri. So, ni'n gofyn efo ni'n teithio doli
pwy
bydd. Ti'n mynd i'n teithio fe. Rhaid o'n i'n cwestiwn ar ddyn chi dwy'n bydd o'r gael. Siwp ar gwyliau mae'n wahanol. Siwp ar ôl ymlaen. Siwp ar ôl ymlaen. Mae'n amlwg ymlaen wahanol i'r sefydl. Ond fel dwi sy'n
yn gyfan gwbl am ddim, mae'n ôl ymlaen am ddim i bobl i droi lan. A dwi'n meddwl sydd bod ni defnyddio lot o strategiau tebyg i fod yn onest. O'ch chi'n edrych a siwt i chi'n rhaglenni fe o bwy chi'n tynnu mewn. I ni wastad y dechrau'r pnawn di sadwn gyda ysgolion lleol yn canu ac yn y blaen. A mae e'n rhywbeth i ni'n gweld yn bwysig o ran bod plant a bobl cymunedol yn cael cyfle i perfformio yn ogystal â bobl y profiadol, a mae rhoi y llwyfan i'r bobl na'i gyd gyda'i gilydd yn bwysig iawn i ni. A wedyn, wrth gwrs, i chi'n codi rhywfaint o hyn, so pasau hwn yn draw at y tŷ, Mare.
Codi, ni fi al Caradys i ni'n tjorjo. Nai, maen nhw'n talu tocynnau i ddod at hynny. Maen nhw'n cael wristbands ac yn cael gostyngiadau gyda diodydd nhw wrth angos pan mae'r band yn chwarae yn y tafarnau. Mae'n rhaid i ni wneud ei er mwyn talu bod ni'n gallu cynnal y ddigwyddiad yn ddiwyddo.
Os ydyn ni'n rhoi at gwaith yr un, Emil, a sôn am y bandiau, gyda Selar, mae'n dewis... Ydy'n dewis yn pobol yn ymwneud â'r leidlais?
Ydy.
Mae chi sy'n dewis y bandiau neu cyhoedd yn ymwneud?
Wel, mae'n leidlais gyhoeddus sy'n dewis yn illwyr bod yn y Selar, a wedyn, beth ydyn ni'n ei eto mae'r rhan o'r model marchnata, ydy bod ni'n rhyddhau y rhestr y byr, ydy'n ymwneud â'r leidlais agored i ddewis y rhestr y byr a'r enillwyr yr un byd. Mae hwnnw'n cael dechrau mis Ionawr. Felly, ar dechrau mis Ionawr, dwi'n gwybod pwy ydy'r tri sydd wedi dod i'r brig ym mhob categori. Mae yna 12 categoriau. Felly, beth yw'n trio wneud ydy slotio gymaint o bosib o'r rhai sydd ar rhestr y byr, y tri yna, i mewn i leinau penosol. Ac mae hynny'n cael pobl i'n gyfalu tan y nosol wedyn pwy sydd i ennill. Er enghraifft, leni mae'n bach o broblem achos mae bandana di chwalu ac gyda nhw flwyddyn dda a maen nhw at sawl rhestr fer. Felly mae hwnna'n achosi broblem, ond mae'n golygu bod fi methu bwcio'r leimau tan yn eitha hwyr yn y dydd. A dim ond y diwedd mis Ionawr, da ni wedi cyhoeddi'r leimau yn darfynol, beth bynnag. Ond ie, felly i roi'r heled y cyhoedd sydd yn dewis y bandiau, ond dwi'n trio sicrhau bod yna balans hefyd o ran balans sy'n adlewyrchu'r amrywiaeth genres o fewn y sîn, balans o ran deagogledd, mae yna ddigon artistiaid o deagogledd, a hefyd bod yna pobl yn swnio bod yna ddim merched yn cael ei Gymraeg, ac mae yna ddigon y merched yn cael ei Gymraeg, ac mae nhw'n gwneud bethau bach wahanol, lot yn cyfrannu'n unigol, yn y cwrs